Asan'ny apôstôly toko faharoapolo. Rehefa nitsahatra ny tabataba dia nampaka ny mpianatra i Paoly ka nampahery azy sy nanao veloma azy ary lasa nankany Makedonia. Noho nitety izany tany izany izy dia nampahery ny olona tamin'ny teny maro ary tonga tany Gresy. Rehefa nijanona nandritra ny 3 volana teo izy ka efa hiondrana tsambo hakany Siria dia nisy Jiosy niara-nanao tetidratsy hamely azy ka niova hevitra izy ary lasa niverana makivaky an'i Makedonia. Niaraka tamin'ny hatrany Azia i Sopatera, zanaky Piro avy any Biri, i Aristarko sy i Sekondo avy any Tesalonika, i Gaio avy any Derbe, i Timoty sy i Tikiko ary Trofimo avy any Azia. Efa nandeha nialoha ireo ka niandry anay tany Troasy. Dia niondrana ntsambo niala tany Filipi zahay rehefa tapitra niandro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira ary namonjy azy ireo tany Troasy no niafaka 5 andro tany no nipetrahanay nandritra ny 7 andro. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niangona hamaky mofo izahay dia nitoriteny i Paoly fa nikiasa handeha niampitso maraina. Naharitra nitoriteny mandra-pamamatonalina izy. Ary nisy jiro maro tao amin'ny efitrano ambony izay niangonanay. Nisy zatovy iray antsoina hoe Eotika nipetraka teo ambaravarankely reniky ny toromaso ary naharitra ela nitoriteny Paoly. Dia niraika noho ny toromaso ilay zatovo ka nianjera tamin'ny tany aviany amriana 3 ary noho ny narenina izy dia hita fa efa maty. Dia nidiny Paoly ary niankohoka taminy sy namihina azy sady hoy izy:
aza mikorontana ianareo fa mbola ao amin'ny ihany ny ainy.
Ary niakatra i Paoly dia namaky ny mofo ary rehefa avy nisakafo izy dia mbola niresaka ela mandraparain'ny andro dia lasa nandeha izy. Ary velona ilay zatovo raha noentina niverina ka faly dia faly tokoa ny olona. Nialoha lalana tamin'ny sambo izahay ka niondrana nankany Asso fa eo no handraisana ny Paoly araka ny teny nomeny fa tahandeha tongotra izy. Rehefa tafahoana taminay tany Asso izy dia noraisinay ary lasa nankany Mitilena izahay. Rehefa niondrana ntsambo niala teo izahay dia tonga tandrifin'ny Kio no niampitso. Niampitsony iny indray dia niantsona tao Samo izahay ka tonga tany Mileto ny andro manaraka. I Paoly moa dia efa nikiasa handeha ntsambo handalo any Efesosy mba tsy hitsanony anela any Azia satria maika hamonjy ny andro Pentekosty tany Jerusalema izy raha azo atao. Rehefa tany Mileto i Paoly dia nandefa hiraka hakany Efesosy ka nampiantso ny loholon'ny fiangonana hankeo aminy. Noho nitonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy:
fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Azia izay toetry ny fitondrantenako taminareo tamin'ny fotoana rehetra dia ny nanompoako ny tompo tamin'ny fanetrehantena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakampanahy izay nanjoay tamin'ny tetidratsiny Jiosy. Koa tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona sy tao amin'ny santrana. Nambarako tamin'ny Jiosy sy ny Grika koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa ankehitriny indro tery ampanahy ankany Jerusalema nefa tsy fantatro izay anjoay ihany afa-tsy izay ambaran'ny fanahy masinamiko amin'ny santanana fa isy famatorana sy fahoriana miandry ahy. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahatanteraka ny fiazakazahako sy ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary indro ankehitriny dia fantatro fa tsy ahita nitavako intsony ianareo rehetra izay nalehako nitoriako ny fanjakana. Koa manambara aminareo aho anio fa afaka miranareo rehetra aho. Fa tsy nafeniko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny fikasan'Andriamanitra rehetra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo ka tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo ihany no hipoiran'ny olona sasany hitoriteny tsy marina ka hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Koa miambena ary tsarovy fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Ankehitriny aho dia manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny teniny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lovanareo eo amin'izay rehetra no masinina. Tsy mba naniry volafotsy na volamena na lamban'olona aho, fa fantatrareo ihany fa ireto tanako ireto no niasa mba hahazoako sy izay niaraka tamiko izay nilainay. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hanampy ny sahirana ka hahatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray.
Rehefa avy niteny izany izy dia nandohalika teo ka niara nivavaka tamin'izy rehetra. Ary nitomany mafy izy rehetra dia namihina ny vozon'ny Paoly ka nanoroka azy. Sady nalahelo loatra no nilazany fa tsy hahita ny tavany intsony izy, dia nanatitra azy hatreny amin'ny sambo izy ireo.